Frú forseti, ég er farin að halda að það sé hlaupinn kveldúlfur í hæstvirtan utanríkis ráðherra. Ég lagði fyrir hann einfalda spurningu, hvaða tilgangi þetta þjónaði í þessum málum sem eru hér til skoðunar. Ég spurði hann líka af hverju þetta væri þá ekki í öllum tillögunum. Ég leyfði mér að benda á það að það ekki sama hvað menn telja með þegar menn eru að velta fyrir sér gerðum Evrópusambandsins og upptöku. Menn geta valið sér viðmiðun og það þannig að frá Evrópusambandinu stafar gríðarlegur fjöldi þess sem kallaðir eru gerðir. Og þær gerðir og ákvarðanir, þær varða mjög afmörkuð mál sem varða einstök fyrirtæki jafnvel, einstök héruð, fjölda ólífulunda og akri á Ítalíu og ef þú telur þetta allt saman með til að búa til hlutfallið, þá færðu kannski þessa tölu sem hæstvirtur utanríkisráðherra er að benda á hér í þessum greinagerðum með þessum þingsályktunartillögum. Það sem ég var nú að reyna að gera var að segja að með sömu aðferðafræði þá kemur í ljós að þessar gerðir allar gilda ekki í Evrópusambandslöndunum öllum. Það bara hluti þeirra. Þetta var ég nú bara svona að vekja athygli á en hæstvirtur utanríkisráðherra upphóf hér einhvern mikinn reiðilestur af þessu litla tilefni, þessari einföldu spurningu og ég spyr hæstvirtan ráðherra þar sem hann gaf hér út ágæta skýrslu sem ég vitnaði til, gengi til góðs skref í átta bættir í framkvæmd EES-samningsins í apríl 2018 sem að nákvæmlega þessar upplýsingar er að finna sem eru dregnar þarna fram í þessum greinargerðum er þá við því að búast að framvegis verði svona fræðslusexjón í greinargerðum með öllum þingsályktunartillögum almennt EES-samningin og Evrópusamstarfið. Ég ætla nú ekki einu sinni að eyða orðum á hæstvirt orð hæstvirts utanríkisráðherra þessa nýju möntru sem er allt einu komin hér upp það að við sem að ég stundum erum kallaðir Evrópusinnar að við séum að reyna að grafa undan EES-samningnum. Svo finnst mér það nú þar að ekki sæma virðulegum og hæstvirtum utanríkisráðherra að kalla mig hér talsmann Evrópusambandsins. Ég ekki talsmaður Evrópusambandsins. Ég hef aldrei verið það og verða sjálfst aldrei. Mér finnst þetta til minkunar hæstvirtum utanríkisráðherra. Mér finnst þetta til minkunar. Þetta ekki þess að hjálpa gagnlegri og málefnalegri umræðu sem að ég held að við ættum nú að reyna að hafa. Ég var einungis að spyrja hvaða tilgangi þjónar þetta. Svo fer ég að vera að tala ég nú bara þið eru alltaf að henta upplýsingar og svo kem ég mér góðar upplýsingar og þá viljið ekki sjá þær. Ég að spyrja hvaða tilgangi þjónar þetta í samhengi þeirra gerða sem eru verið að taka upp eða verða teknar upp í íslenskan rétt. Hvaða áhrif hefur þetta á meðferð í þinginu? Er þetta til þess fallið að sumir þingmenn muni segja nei, við getum ekki tekið þetta upp að þetta 13,4. Eða aðrir segja, við verðum að taka upp að þetta 13,4. Hvaða efnislegu þýðingu hefur þetta á mati hæstvirts ráðherra á framgang þessara mála? Mér finnst sjálfsagt og mér finnst það mjög virðingarvert af hæstvirtum utanríkisráðherra að kynna EES-samninginn og tala mikilvægi hans hvar sem hann kemur. Ég bara tek undir allt sem hann segir ágæti þess góða samnings og ég held að við séum alveg sammála það að það síðasta sem að íslensk þjóð ætti að gera væri að grafa undan EES-samningnum og eiga þá hættu að við með einhverjum hætti glutruðum honum niður. En mér finnst nú það sem að hæstvirtur ráðherra hefur til málan að leggja við þessari sakleysu fyrirspurn þar sem þetta er nýmæli í greinargerðum að þessu tagi sem fylgja svona þingsályktunartillögum
að ég leyfði mér að spyrja hæstvirtan ráðherra tilgang þess og mér finnst svona viðbrögð hans við því vera sérkennileg.
Málstökur hæstvirtur utanríkismálaráðherra Guðlaugur